Areena. Tammikuun 4. päivänä 2024 17-vuotias opiskelija Dylan Butler käveli kouluun Iowassa ja ampui 5 oppilasta, 3 henkilökunnan jäsentä ja lopulta itsensä. Tämä, mitä Perry High Schoolissa tapahtui, oli vuoden 2024 ensimmäinen kouluammunta, eli vuotta ehti kulua kokonaiset 4 päivää ennen ensimmäistä koulussa tapahtunutta ammuskelua Yhdysvalloissa. Ennen kuin Dylan Butler alkoi ampumaan, hän julkaisi TikTokin, missä oli koulun vessassa ja näytti urheilukassiaan. Tekstinä siinä oli, että "Now we wait", eli suomennettuna "Nyt me odotamme". Ja taustalla soi saksalaisen industrial rock -yhtye KMFDM:n biisi Stray Bullet. Toi musiikkivalinta ei ollut sattumanvarainen, sillä jos kouluammuntojen historiasta tekisi soundtrackin, toi kyseinen biisi olisi siinä. Stray Bulletin ja KMFDM:n historiasta löytyy useampia vastaavia tilanteita. Vuosituhannen taitteesta Columbineista, viime vuodelta Wisconsinista ja esimerkiksi Suomesta. Miten yhden industrial rock -yhtyeen kappale nousi useamman kouluammunnan taustalle ja millä tavalla musiikki on tavalla tai toisella liittynyt niin moneen järkyttävään samankaltaiseen tekoon? Mun nimi on Nellikenttä ja tässä jaksossa puhutaan erityisesti kouluammunnoista ja niiden yhteyksistä musiikkiin sekä yleisesti musiikin ja artistien syyttämistä välillisesti. Yhdysvalloissa Columbinen kouluampujat vuonna 1999 kuuntelivat samaa musiikkia kuin myöhemmin Jokelan kouluampuja Pekka-Erik Auvinen. Konservatiivit ja media vuosituhannen taitteessa Amerikassa pistivät kaiken Marilyn Mansonin syyksi. Se, että nuoria murhattiin koulussa, oli laajasti ihmisiä olemuksellaan ja musiikillaan shokeeraavan Marilyn Mansonin eli Brian Hugh Warnerin vika. Vaikka nämä kyseiset ampujat eivät edes olleet Marilyn Mansonin faneja. Mä haastattelin tämän jakson tiimoilta Tomi Kiilakoskea, nuorisotutkimusseuran vastaavaa tutkijaa, joka on aika usein esillä mediassa juuri silloin, kun kouluväkivallasta puhutaan. Enkä siis ihmettele sitä yhtään, hän on perehtynyt aiheeseen valtavasti. Esimerkkinä tästä perehtymisestä ja asiantuntemuksesta on 2011 Atte Oksasen kanssa kirjoitettu tieteellinen artikkeli Soundtrack of School Shootings, Cultural Script, Music and Male Rage. Mä luin sen 20 sivun artikkelin, joka käsitteli sitä, miten kouluampujat usein eivät ihaile vain toisiaan, vaan siinä jatkumossa tulee mukana myös saman musiikin kuuntelu. Erityisesti siinä siis tarkkailtiin Jokelan kouluampuja Pekka-Erik Auvisen tiedettyä musiikkimakua. Mä kysyin Tomilta, että miksi he aikanaan päätyivät tutkimaan tätä, jostain syystä munkin mieleen melkein 15 vuotta myöhemmin noussutta aihetta. Ja hän kertoi, että kimmokeanalyysiin syntyi siitä, että raskaamman rokin on ajateltu altistavan nuoria väkivallan tekoon. Ajateltiin, että goottina oleminen tai jollain tavalla siihen kulttuurin kuuluminen olisi jo itsessään huolenaihe. Ja he halusivat Atte Oksasen kanssa tutkia sitä, että miten musiikki nivoutui osaksi asiaa, mitä he kutsuvat koulusurmien kulttuuriseksi käsikirjoitukseksi. Tuolla termillä viitataan siihen, miten koulusurmaajat yrittivät 90-luvun lopulla tapahtuneiden Columbinen koulusurmien jälkeen vaikuttaa seuraajiinsa. Ikään kuin opettaa heille, että miten ja miksi koulusurmia tehdään. Ja tutkijat halusivat todistaa, että kuvio toimi ihan toisinpäin kuin mediassa ja yleisesti ajateltiin. Nuorista ei tullut koulusurmaajia, koska he kuuntelivat tiettyä musiikkia, vaan he kuuntelivat sitä musiikkia, koska heitä kiinnosti koulusurmat. Musiikki on yhteydessä nuorisokulttuureihin, tyyleihin ja siihen identiteettityöhön, että kuka olen, kuka haluaisin olla ja millainen ihminen minä ylipäätään olen. Tomi ajattelee, että sama ilmiö toistuu koulusurmissa, joissa niissäkin on osittain kyse identiteetin rakentamisesta ja esittämisestä muille. Kun kuuntelee samoja biisejä kuin muut, liittyy tavallaan samaan heimoon. Mä ajattelen ton sellaisena yhteenkuuluvuuden tunteen hakemisena. Asia tai aihe, mikä mua kiinnosti ehkä eniten kuulla häneltä, oli, että mitä mieltä hän on väitteestä, että lyriikoissaan väkivaltainen musiikki myös aiheuttaisi konkreettista väkivaltaa. Tomi sanoi, että aina aika ajoin toistuu huoli siitä, että väkivaltaiset TV-ohjelmat, pelit, videot tai musiikki saavat aikaan väkivaltaa. Valtaosa ihmisistähän pystyy erottamaan todellisen elämän ja taiteen toisistaan. Esimerkiksi samaan aikaan, kun pelaamisen määrä Suomessa on lisääntynyt, on nuorten väkivallan määrä laskenut. Ja nuorisotutkijan silmään kaava näyttää samalta. Kun kohdataan joku ilmiö, jota on hankala käsitellä, syytetään jotain asiaa, jota aikuiset eivät kovin hyvin ymmärrä. Pelejä, musiikkia, kännyköitä, mitä ikinä. Se tarjoaa yksinkertaisen vastauksen hankalaan kysymykseen. Ja Tomi muistutti, ettei me olla kovinkaan viisaita, jos me vastataan liian yksinkertaisesti. Se kysymys on hirveä ja samalla hirveän hankala. Miten joku aivan arkinen asia voi synnyttää jotain sellaista kuin koulusurma? Me haluttaisiin vastaus, joka auttaisi meitä siirtämään ongelman johonkin muualle. Mutta tosiasia kuitenkin on se, ettei koulusurmista yksinkertaisesti olla löydetty mitään yhtä yhdistävää piirrettä. Ja siksi me joudutaan elämään sen tosiasian kanssa, että aina jotain jää selittämättä ja ilmiöitä ymmärtämättä. Palataan takaisin siihen Stray Bullet-biisiin. Siihen, mitä soitti Jokelan kouluampuja, Columbinen ampujat ja esimerkiksi viime vuonna juurikin tämän jakson alussa mainittu Dylan Butler. Stray Bullet-biisin lyriikoissa lauletaan siitä, miten olen painajaisesi, mikä käy toteen, sun pahin vihollinen, radikaali ja miten mä oon tullut ravistelemaan sun uskoa ja ottamaan paikkani. KMFDM on omalla tavallaan poliittinen bändi, eikä ehkä sillä tavalla, kun voisi tämän yhtälön ja taustan mukaan uskoa. Bändi useissa kappaleissaan nimenomaan vastustaa sotaa, väkivaltaa ja muuta toisten sortamista. Lyriikan tulkitseminenhan on tietenkin monimutkainen juttu. Jokainen tekee sitä omalla tavallaan ja moni myös täysin kirjaimellisesti. Jos lyriikkaa tulkitsee täysin sanasta sanaan, eikä ehkä käsittele tai ymmärrä kontekstia tietystä suunnasta, on helppo nähdä, miten kappaleen voisi yhdistää puhtaasti väkivaltaan. KMFDM on siis Hampurissa perustettu rockbändi, edustaa useampia genrejä, joista yleensä heidät niputetaan industrial rockin laatikkoon. Viime vuonna, kun heidän musiikki yhdistettiin jälleen kahteen eri koulusurmaan Yhdysvalloissa, Perry High Schoolissa sekä Madisonissa, kun ampujasta levisi kuvia, joissa hänellä oli yhtyeen fanipaita päällään. Bändi kertoi CNN:n haastattelussa seisovansa edelleen samojen sanojen takana kuin Columbinen aikaan. He ovat sanoneet, miten heidän musiikki on alusta asti ollut vastaisku sotaa, fasismia ja väkivaltaa vastaan. He myös lisäsivät siinä haastattelussa asian, mikä vahvistaa sitä samaa kouluammuntojen kulttuurisen käsikirjoituksen perinnettä, mistä mä oon tässä jaksossa jo puhunut. Bändi kertoi, ettei usko Madisonin ampujan pitäneen päällään KMFDM:n paitaa, koska hän edes välttämättä oli bändin tai sen musiikin fani, vaan koska hän glorifioi Columbinen ampuja. Vapaasti suomennettuna bändi nosti tuossa haastattelussa esiin myös sen, että heidän mielestään tässä kulttuurissa, mikä on obsessoitunut aseista, ihmiset haluavat aina syyttää jotain muuta traagisista tapahtumista, eikä kääntää katsetta kohti aselakeja. Tuossa haastattelussa he puhuivat itsekin siitä, miten heidän bändi ikuisesti tullaan assosioimaan veritekoihin. Mutta ehkä kuitenkin tavallisten tallaajien joukossa on yksi taho musiikin saralla, joka tulee helpommin mieleen. Kouluammuntojen kohdalla yksittäinen järkyttävä päivä historiassa, mihin usein viitataan ja joka on jäänyt oleelliseksi esimerkiksi, on Columbine High Schoolin tapahtuma 1999. Silloin kaksi oppilasta ampui kuoliaaksi 13 henkilöä ja haavoittivat yli 20. Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski sanoi haastattelussani, että Columbinen koulusurmat olivat niin merkityksellisiä, että usein tutkimusmielessä koulusurmat jaetaan sitä edeltäviin ja sen jälkeisiin. Artisti, jota silloin aikanaan alettiin laajasti mediassa veritekojen inspiraatiosta syyttää, oli tietenkin Marilyn Manson. Ja tässä vaiheessa jo mä haluan sanoa, että nämä väitteethän on melko tuulesta temmattuja. Noi ampujat eivät olleet Marilyn Mansonin faneja, heillä ei ollut päällään Marilyn Mansonin paitoja, vaikka niinkin uutisoitiin, eikä käytännössä Marilyn Manson liittynyt mitenkään koko kyseiseen tekoon. Mutta mediaan kuitenkin nousi otsikot siitä, miten ikään kuin ampujien ainoa motiivi olisi ollut juurikin Marilyn Manson. Vaikka myöhemmin ne osoitettiin tietenkin valheelliseksi, artistille maine ja syytökset jäivät. Tämän podcastin tekovaiheessa, aina kun mä mainitsin jossain työpaikan kahvihuoneessa tai illanistujaisissa mun työn alla olevan podcastin ja luettelin sen aiheita, jokainen vähänkään aiheesta tietävä, kun kouluammuntojen musiikilliset referenssit mä mainitsin, kysyi, että aijaa, teetkö siis jaksoa vaan Marilyn Mansonista? Eli mä toistan, maine ja syytökset jäivät. Tosin on pakko huomauttaa myös, että myöhemmin Marilyn Mansonin musiikki on yhdistetty useampaan väkivallan tekoon, myös kouluissa. Mut nyt ihan vaan mun mutuilua. Voisiko tässä olla ainakin osaksi kyse lähinnä siitä väärinkäsityksestä ja valheellisesta räikeästä uutisoinnista, joka Columbinen koulusurmien jälkeen Mansonin kohdistui? Liittikö se vaan Mansonin osaksi koulusurmien kulttuurista käsikirjoitusta? Olisiko hän noussut samaan asemaan ilman häneen kohdistunutta moraalipaniikkia, valtavia uutisotsikoita, peruttuja keikkoja? Ja siis miksi ylipäätään Marilyn Manson valikoitui siihen? Osaksi ehkä se johtui ihan vaan siitä, että toimittajat ja ihmiset ylipäätään eivät tienneet, mikä ampujien oikeasti kuuntelema saksalainen bändi KMFDM on, mutta Marilyn Mansonin tietävät kaikki. Nyt 2025, mutta myös silloin 1999. Marilyn Manson oli vuosituhannen taitteessa sellainen keulakuva nuorison moraalikäsityksen tuhoamiselle. Marilyn Mansonhan on bändi, mutta nyt puhutaan erityisesti sen keulakuvasta Brian Hugh Warnerista, eli taiteilija nimeltään Marilyn Mansonista, jonka ympärille bändi ja sen kulttimaine on hyvin vahvasti rakentunut. Tietty Marilyn Mansonin maineeseen, ihan vaan yleisesti nuorison moraalin tuhoajana ja yleisenä hirviönä, vaikuttaa huomattavasti moni muukin asia, mutta tapahtumat ja otsikot Columbinen kouluammuntojen jälkeen artistin omien sanojen mukaan meinsivät tuhota koko hänen uransa. Pari kuukautta Columbinen koulusurmien jälkeen musiikkimedia Rolling Stone julkaisi mielenkiintoisen esseen tai tekstin, miten ikinä sen nyt luokittelisi, itseltään Marilyn Mansonilta. Tämä kyseinen 25 vuotta vanha pitkä teksti, missä hän käsitteli nimenomaan median ja ihmiskunnan yleistä vastuuta ja yksilöiden sekä musiikin syyttämisen helppoutta, on tämän podcastin kannalta tietty hyvin oleellinen ja kiinnostava. Se alkaa sillä, että artisti huomauttaa, miten surullista on, ettei maapallon ensimmäiset ihmiset, kristillisen käsityksen mukaan, tarvinneet mitään kirjoja, elokuvia, pelejä tai musiikkia suorittaakseen kylmäverisen murhan. Silloin, kun Kain murhasi Raamatun sivuilla Aabelin, ei ollut heviä, missä lauletaan kuolemasta tai mustaa kajaalia. Silloin oli vain alussa oleva ihmiskunnan kristillinen historia. Nyt kertauksena kaikille, joille Raamatun tarinat eivät nyt syystä tai toisesta ihan muistu mieleen, niin Kain oli ensimmäisten ihmisten, eli Eevan ja Aatamin, vanhin poika, ja Raamatun kertomuksen mukaan hän yhtenä päivänä suuttui veljelleen Aabelille ja mursi hänet. Syynä ei tietenkään ollut rockmusiikin turmeliaat lyriikat, vaan se, että Kain mielestä Jumala oli suotuisampi Aabelille ja oli tälle siksi kateellinen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan, siis vanhassa testamentissa, väitetään, että Kain on maailman ensimmäinen syntynyt ihminen ja samalla myös ensimmäinen murhaaja. Siitä se murhaajien historia sit kristillisesti omalla tavallaan lähtikin. Ehkä vähän häilyvä aasinsilta, ei mitenkään erityisen suuressa arvossa vuosien varrella kristinuskoa pitäneeltä Mansonilta. Mutta mä kuitenkin ajattelin sitä lukiessani sen olevan ihan mielenkiintoinen ja mitä mä en ole koskaan rehellisesti itse ajatellut. No joo, mutta siinä koko tekstissä myös hän itse mainitsi sen, että koska amerikkalaiset eivät olleet kuulleetkaan siitä musiikista, mitä ampujat oikeasti kuuntelivat, eli juuri esimerkiksi KMFDM:stä, media vaan käytännössä hänen nähdäkseen valitsi jotain heidän mielestä samankaltaista. Mä kysyin koulusurmia myös musiikkimaun näkökulmasta tutkineelta nuorisotutkimusseuran vastaavalta tutkijalta Tomi Kiilakoskelta, että onko hänen nähdäkseen KMFDM:n musiikki yksi ja keskeisimpiä viittauksia kouluampujien kulttuurireferensseissä. Mitä enemmän mä luin aiheesta, se tuntui olevan asian laita. Tässä välissä pitää sanoa se, että mähän ajattelen itseäni ensisijaisesti sellaisena internetin tutkimusmatkailijana. Mikään aihe ei ole liian niche, ettenkö olisi siitä jotenkin kiinnostunut ja etteikö se saisi minussa heräämään kysymyksiä. Toimittajan työhän on siitä aika herkullinen tämmöiselle ihmistyypille, että mä saan aina mahdollisuuksia kysyä aiheisiin oikeasti perehtyneiltä ihmisiltä heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan. Tomi nosti esiin sen, miten Columbinen koulusurmaajat pitivät blogia ja jättivät poliisin löydettäväksi heidän nauhoittamiaan videokasetteja. Suurinta osaa ei koskaan julkaistu, mikä on perusteltua, koska tiedetään, että tämmöiset teot aikaansaavat sellaista copycat-efektiä. On mahdollista, että joku muu intoutuu toistamaan edeltäjien tekoa. Mutta kuitenkin tiedetään varmasti, että Columbinen ampujat fanittivat KMFDM:ää. Ja yksi niistä kappaleista, minkä he mainitsivat, oli juurikin Stray Bullet. Se sama biisi, mitä myöhemmin Jokelan kouluampuja käytti omalla videollaan. Tästä johtuen ilman, että he sitä halusivat, tai heillä mitään osaa tai arpaa on siihen ollut, KMFDM on nivoutunut osaksi koulusurmien kulttuurista käsikirjoitusta. Ja niin se on jatkunut. Tomi Kiilakoski nosti esiin myös sen, miten Stray Bulletin lyriikoissa on sitä maskuliinista uhoa. Juuri sitä, millaisista asioista koulusurmaajat ovat tutkitusti kiinnostuneita. Sellaisen imagon he haluavat luoda. Mutta toisaalta vastaavia biisejä löytyisi valtava määrä muitakin. Mutta tässä tullaan taas siihen käsikirjoitukseen, koska siitä Columbinen koulusurmista lähtien juuri Stray Bullet on liitetty koulusurmien yhteyteen, on aina se vaara, että kappale nousee siinä yhteydessä uudelleen ja uudelleen. Löytyy uusi kiinnostunut, joka ottaa vaikutteita edeltäjien teoista. Jos palataan takaisin Dylaniin, kouluampujaan, joka TikTokiin Stray Bullet-kappaleen laittoi ennen omaa tarttumistaan aseeseen. Häntä läheiset kuvailivat hiljaiseksi tyypiksi, jota oli kiusattu vuosia. Joidenkin väitteiden ja uskomusten mukaan viimeinen niitti olisi ollut se, kun Dylanin pikkusiskoa alettiin kiusaamaan myös. Kiusaaminenhan teemana toistuu usein. Tämän podcastin tekovaiheessa mä yksi päivä katoin telkkarista vähän sattumalta erikoisjoukkoja. Ja säpsähdin siinä vaiheessa, kun yksi valmentajista, Janne Lehtonen, huusi kisaajille, että mikään väkivaltatilanne, ei sota tai edes koulukiusaaminen, se ei saatana lopu millään muulla kuin sillä, että jos joku lyö teitä, te valmistaudutte ja lyötte tuplasti kovempaa takaisin. Ilmeisesti se oli tarkoitettu jonain motivoivana kovisteluhuutona, jotta kisaajat nipistäisivät itse itsestään vielä vähän enemmän lisää. Mutta mulla, kuten monella muullakin median perusteella, se särähti korviin. Jos primetime-telkkarissakin aikuiset vaikutusvaltaa omaavat ihmiset toistavat mantraa siitä, että kiusaaminen loppuu vain väkivallalla, onko se mikään suunnaton ihme, että väkivallan kierre jatkuu sinnikkäästi? Kun haastattelin tutkija Tomi Kiilakoskea tämän jakson yhteydessä, kysyin, mitä hän ajattelee nyt siitä tieteellisestä artikkelista, jonka on kirjoittanut 2011 kouluammunnoista ja musiikin yhteydestä. Hän kertoi, että usein sanoo, ettei toivo mitään niin paljon kuin että hänen kaikki osaaminen koulusurmiin liittyen vanhenisi siitä syystä, ettei niitä enää ole. Niitä kuitenkin on ollut, meillä ja muuallakin. Mutta on artikkelin perusidea on edelleen kantava. Sen sijaan, että syytettäisiin yksittäisiä bändejä, kannattaisi katsoa koko tätä kulttuurista käsikirjoitusta. Musiikin ja elokuvien ohella siihen kietoutuu näkemyksiä mieheydestä, siitä, että väkivalta on ratkaisukeino ja tapa kääntää valtarakenteet. Kun julkisuudessa haaveillaan, että koulukiusaamista voi vastustaa vain väkivallalla, vahvistetaan sitä samaa ajattelumallia, josta se kaikki kumpuaa. Ongelma ei ole KMFDM tai musiikki ylipäätään. Ongelma on se, että aikuisyhteiskunta ei pysty osoittamaan, että konfliktit voidaan ratkaista rauhanomaisesti. Jos voi osoitella musiikkia ja muita kulttuurituotteita, ei tarvitse nostaa keskusteluun aselakeja, yleistä pahoinvointia, väkivallan normalisointia tai vaikka median ääriliikkeisiin osoittavia algoritmeja. Jos tämä podcast-jakso oli sun mielestä kiinnostava, suosittele sitä kaverille tai jaa somessa ja siis mullehan voi aina laittaa viestiä. Olisi sitten omia ajatuksia tästä jaksosta tai vaikka vinkki, mikä aihe olisi hyvä käsitellä joskus tulevaisuudessa. Mä oon siis Nelli Kenttä, Yläksän musiikkitoimittaja ja tää on mun podcast Kun kuolema soittaa. Kiitos, kun sä kuuntelit tänne asti.